Genesisi tukfa dimem telpul. Jacoba pivahiny ny verina tany Betela, tafaverina ny fiombonany amin'i Jehova. Ary hoy Andriamanitra tamin'i Jacoba, miainga, miakara ny Betela ianao ka monena any. Ary mandrena altara any ho an'Andriamanitra izay niseho taminao fony ianao nandositra ny tavany Esao rahalahinao. Dia hoy Jakoba tamin'izay tao an-tranony mba amin'izay rehetra nomba azy, ary io ireo andriamanikafa izay ao aminareo dia madiova sady ovai ny fitafianareo, ary andeha iaingy isika ka hiakatra ny Betela, ary hanao alitarany aho ho an'Andriamanitra izay niaino ahy tamin'ny andro ny fahoriko ary nomba ahy tamin'ny lalana izay nalehako. Dia natolony teo amin'i Jakoba ny andriamanikafa rehetra izay ny tanany sy ny kavina izay teny an-tsofiny, ary dia nalevin'i Jakoba tao ampotitry ny hazo terebinta izay teo akaikin'ny Sekema ireo. Dia lasa nandeha izy, ary nisy tahotra avy amin'Andriamanitra nahazo ny tanàna manodidina azy ka tsy nanenjika ny zanak'i Jakoba izy. Ary Jakoba dia tonga tany Lozy, Betely izany, izay any amin'ny tany Kanana, dia izy sy ny olona rehetra izay nomba azy. Ary nanorina alitara teo izy, ka nataony hoe El Betela no anaran'izany tany izany, fa teo no nisehoan'Andriamanitra taminy fony izy nandositra ny tavany rahalahiny. Ary maty Debora, mpitaizan'i Rebeka, ka nalevi ny tompositr'i Betela teo ambanin'ny hazo oka, ary ny anaran'io dia nataony hoe Alona Bakota. Ary Andriamanitra niseho indray tamin'i Jakoba raha tonga avy tany Mesopotamia izy ka nitahy azy. Ary hoy Andriamanitra taminy, Jakoba no anaranao, nefa tsy atao hoe Jakoba intsony ny anaranao, fa Israely no anaranao. Dia nataony hoe Israely no anarany. Ary hoy Andriamanitra taminy, izaho no Andriamanitra tsy to, maroa fara sy miabetsa, firenena maro no iseho avy aminao, ary hisy mpanjaka amin'ny haterakao. Ary ny tany izay nomeko any Abrahama sy Isaka dia omeko anao, ary ny taranakao manimby anao koa no omeko ny tany. Ary Andriamanitra niakatra niala taminy teo amin'ilay niresahany taminy. Ary Jakoba dia nanorina tsangambato teo amin'ny fitoerana izay niresahany taminy, ka nanidina fanatitra idina teo aminy sady nampidina diloilo teo aminy koa. Ary ny anaran'ny tany izay niresahan'Andriamanitra taminy dia nataon'i Jakoba hoe Betela. Teraka Benjamina, maty Raely. Dia nifindra niala tany Betela izy, ary noho ny efa kely foana ny sisa tsy nahatongavany tao Efrata, dia nietsijaza Raely sady sarotiny. Ary noho ny sarotiny toy izany izy, dia hoy ny mpampivelona taminy, aza matahotra ianao, fa izaho tokoa no zazalahy ho anao. Ary rehefa hialaina fa maty izy, dia nataony hoe Benoni ny anarany. Fandrainy kosa nanao azy hoe Benjamina. Dia maty Raely ka nalevina teo amin'ny lalana mankany Efrata, Betlehema izany. Ary Jakoba nanorina tsangambato teo ambonin'ny fasany, dia ilay tsangambato ao amin'ny fasan'i Raely mandrakandroany. Dia lasa nifindra Israely ka nanorina ny lainy tao ankoatra any Migdaledera. Ary ranonina teo amin'izany tany izany Israely, dia avy Robena ka nandry tamin'ny Bila vaditsin-dranon'ny rainy. Ary nare izany Israely. Ary ny zanak'alan'i Jakoba dia 70 mirahalahy. Ny zanak'i Lea dia Robena, lahy matony Jakoba, sy Simeona, sy Levi, sy Joda, sy Isakara ary Zebulona. Ny zanak'Israely kosa dia Josefa sy Benjamina. Ary ny zanak'i Bila ankizy vavin-Israely kosa dia Dana sy Naftali. Ary ny zanak'i Zilpa ankizy vavin'i Lea kosa dia Gada sy Asera. Ireo no zanak'alan'i Jakoba izay naterany tany Mesopotamia. Nahitany Isaka indray Jakoba, maty Isaka. Ary Jakoba nankany amin'ny Isaka rainy tany Mamre, any Kiriat Arba, Hebrona izany, izay nivahiniany Abrahama sy Isaka. Ary ny andro niainany Isaka dia 80 taona. Dia nialaina Isaka ka maty, ary voangona any amin'ny razany, rehefa tratrantitra sady elany ainana izy ary dia nandevina azy Esao sy Jakoba zananylahy.